พราะบัญชีม้านี่ไม่ได้แล้วนะคุกนะฮะผู้เป็นธุระจัดหาเช่นขับรถพาคนเปิดบัญชีม้าอย่างเงี้ยควรไหมล่ะคุกนะฮะเพราะนั้นการรับจ้างเปิดบัญชีม้าจากนี้ไปมีความผิดแล้วนะฮะนะครับไม่สามารถจะรับจ้างเปิดบัญชีม้าได้แล้ว
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับในซีรีส์พิเศษที่ชื่อว่า The Cyber Mindset กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ครับชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่เรามุ่งหวังใหคุณผู้ฟังนะครับได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภัยไซเบอร์และการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกไซเบอร์อย่างปลอดภัยมากที่สุดนะครับซึ่งเราอิงตามเนื้อหาและแนวคิดที่ประพันธ์โดยอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งมีหนังสือชื่อเดียวกันนี้ด้วยอยู่ในท้องตลาดนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะได้เป็นคู่มือที่จะอยู่ข้างตัวและหยิบมาอ่านได้นี่ก็อยู่ในหนังสือที่ชื่อ The Cyber Mindset นะครับชื่อเดียวกับพอดแคสต์ซีรีส์นี้แต่ว่าซีรีส์นี้ในวันนี้นะครับเราอาจจะนำเรื่องที่ใหม่ล่าสุดมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวต้อนรับอาจารย์เลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
ครับก็อยากจะชวนคุยอาจารย์นะครับเรื่องที่น่าจะกลายเป็นข่าวใหญ่ในอีกสัก 1-2 สัปดาห์หลังจากนี้แล้วก็จะเป็นส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าเราน่าจะมีมาตรการอะไรที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประเทศในเรื่องนี้ได้มากขึ้นครับเรื่องนั้นเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
ครับก็สืบเนื่องมาจากตอนนี้เนี่ยเราพบว่ามีการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเยอะมากนะครับซึ่งการหลอกลวงเนี่ยคุณโยคงได้ยินได้ฟังบ่อยๆ
ครับ
ใช่ไหมครับแต่คุณโยอาจจะยังไม่เคยทราบสถิตินะครับล่าสุดเนี่ยก็โฆษกประจำสำนักนายกนะครับได้ออกสถิติในการรับแจ้งความออนไลน์คุณโยทราบใช่ไหมครับว่าตอนนี้ถ้าโดนหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตมันจะมีเว็บของตำรวจเข้าไปแจ้งความได้เลย
ใช่ครับ
นะครับที่ไทยพลิตออนไลน์.com
ใช่ครับ
ใช่ครับ
สำหรับท่านที่ อยากจะเข้าไปนะฮะผมเคยลองเสิร์ช Google เนี่ยเสิร์ชคำว่าแจ้งความออนไลน์เนี่ยขึ้นเป็นอันดับ1เลยนะครับ Thai Police Online
.com ครับ
ครับ
คราวนี้การแจ้งความออนไลน์เนี่ยตั้งแต่วันที่1มีนาคมซึ่งเพิ่งเริ่มมีเว็บนี้มาได้ระยะเวลาหนึ่งนะฮะ
ครับ
1มีนา2565นะฮะถึง6กุมภานี่ก็เรียกว่าก็จะปีนึงแล้วถูกมั้ยฮะประมาณเกือบปีนึงละใช่มั้ยนะครับก็พบว่ามีทั้งหมด 192,031 คดีครับครับก็เรียกว่ามีนาถึงปลายมกราละเอาง่าย
ๆครับ
ก็คือ10ประมาณ11เดือน11เดือนแล้วก็เอาแสนข้าว2หารเนี่ย
ครับ
นะครับหารด้วย11เดือนเนี่ยตกเดือนนึงก็ประมาณ 17,000 กว่าเคส
เกือบ 20,000 ครับ
หาร30เนี่ยคือ581เคสต่อวันนะ
โอ้โหครับ
ครับแล้วทราบมั้ยครับคนคนเดียวรายเดียวนะฮะที่เสียหายสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่ทราบมั้ยฮะ
ถึงล้านไหมฮะ
100ล้านครับ
100ล้าน
100ล้านครับ
โอ้โห
100ล้านครับครับครับแล้วมูลค่าความเสียหายทั้งหมดคุณโยคงอยากรู้ละถูกไหมครับ
ใช่ครับใน
29,546 ล้านบาทครับ
2เกือบ 30,000 ล้านเลย
เกือบ 30,000 ล้าน
ครับ
29,000 กว่าล้านครับ
ครับครับโอ้โห
เอาที่อายัดทันดีไหมครับเอาที่อายัดทัน
ครับผม
445ล้านครับ
จาก 29,000 ล้านอายัดได้400
449ล้าน445ล้านครับ
ครับ
ลองเอา445เนี่ยหารด้วย295นะครับคุณโยเห็นแล้วอาจจะตกใจ
ครับ
1.5% ครับครับเพราะนั้นมันจึงวิกถือว่าเป็นสถานการณ์ขั้นวิกฤตนะวิกฤตมาก
คือถ้ามี100
โอกาสที่ได้เงินคืนเนี่ย 1% น่ะ
ครับผมครับมี
100รายก็ได้คืนรายเดียว
เสียเงินไป100บาทเนี่ยถ้าจะได้คืนเนี่ยได้คืนมาบาท50นะจะยอดเงินตรงนี้โอ้โห
แล้วแต่จะมองนะถ้าจะมองนะอายัดได้ 65,000 บัญชีเนี่ยกับเคส 109,000 เนี่ย
คุ
ณโยลองหารดูสิเท่าไหร
่
65,000 หาร 109,000 คูณ100
ครับโอ้โหก็
มันก็นิดเดียวอ่ะใช่ไหม
ใช่ครับ
มันก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าจริงๆจำนวนคดีกับบัญชีเนี่ยมันหารกันแบบนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้วัดกันตรงๆแบบนี้เอาเป็นว่าเรามาจัดอันดับกลโกงของประชาชีพ5อันดับแรกดีกว่า
ครับ
อันนี้เพราะว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังเลยล่ะเนี่ยน่าสนใจมาก
ใช่ครับ
เอาละก็พูดได้เลยนะ
ได้ครับ
อันแรกอันดับหนึ่งเลยนะคุณโยอาจจะเข้าใจว่าเป็นแก๊ง call center ใช่ไหม
โอ้เพราะเป็นข่าวเยอะมาก
แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่อันดับแรกเลยคือการหลอกลวงซื้อสินค้าครับ
ครับ
เช่นมีกระเป๋าหลุยส์วิตตองเ ใบละ 50,000 แต่ขายแค่ 5,000 บาทอะไรเงี้ยการ์ดจอเอาไปขุดบิตคอยการ์ดละ 50,000 ขายแค่ 20,000 อะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ตรงปกละไม่ตรงกับมูลค่าที่แท้จริงแล้วก็อาจจะโอนไปก่อนครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไม่มีแล้วคนที่ถูกแจ้งความจับเนี่ยไปขึ้นศาลมีคดีความแล้วก็กลับมาหลอกลวงคนแบบเดิมอีกคือถ้าจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยคือหมายความว่าเขาก็ทำแล้วเขาก็พร้อมติดคุกตลอดแล้วก็กลับมาหลอกต่ออะไรเงี้ย
ครับ
มันเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะโทษต่ำไปหรืออะไรเราก็ไม่ทราบนะ
ครับ
ก็ไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายดีกว่า
ค
นที่หลอกลวงให้ซื้อสินค้าเขาแบบไม่จริงเนี่ยไม่มีคำว่ากลัวกฎหมายนะอันนี้ก็ต้องฟังกันก่อนฟังหูไว้หูนะอันที่สองการโอนเงินหายได้พิเศษผมเคยออกรายการกับคุณโยมาแล้ว
ใช่คร
ับ ที่ว่ามีลูกสาวเพื่อนรายแรกโดนไป 950,000 คืนเดียวนะ
อ
ีกราย 400,000 กว่าก็คือแบบโอนไป100นึงมันโอนกลับมา120
ครับ
โอนไป200มันโอนกลับมา240ช่วงแรกจะได้ก่อน
อ
ีกสักระยะหนึ่งก็จะเป็นการตกทองยุคไฮเทค
ครับ
ก็จะเสียเงินเอาเงินคุณพ่อแม่ไปเล่นหมดไปเป็นแสนเลยแบบนี
้ครับ
อันดับ2ผมถือว่าไม่ธรรมดานะ
ใช่ครับ
นี่ยังไม่ถึง call center เลยนะยังไม่ถึง call center เลย
ครับ
นะอันดับ3การหลอกให้กู้เงินครับว่าโอนไปก่อน 3,000 ให้กู้ 30,000 อะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
อันดับ3มั้ยครับ
อ
ันดับ4 call center ครับอันนี้พวกเรารู้ดีอยู่แล้วนะ
ครับ
อันดับ5หลอกให้ลงทุนครับเช่น forex td หรืออะไรก็แล้วแต่คืออาจจะชักชวนไปลงทุนในการที่ผลตอบแทนสูงอะไรเงี้ยครับเนี่ยฮะ5อันดับแรก
โอ้โหก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะฮะแล้วคนโกงของมิจฉาชีพเนี่ยแต่ละอันที่เป็นอันดับต้นๆที่พบเยอะหรือว่ามีมูลค่าความเสียหายมากเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่คนประชาชนทั่วไปเจอทั้งนั้นนะฮะมันไม่ใช่การแบบไม่ใช่เหยื่อนี่ไม่ใช่คนที่แบบมีเงินเยอะนะฮะดูแต่ละอันเนี่ยอย่างเช่นการหารายได้พิเศษนะฮะก็คือคนที่ต้องการจะมีเงินมากขึ้นต้องการจะทำงานมากขึ้นเพื่อให้มีรายได้มากขึ้นกลายเป็นโดนหลอกนะฮะคนที่ไม่มีเงินอยู่แล้วต้องการกู้เงินกลับถูกหลอกอีกนะฮะคนที่อยากจะต่อยอดเรื่องทางการเงินของตัวเองก็ถูกหลอกให้ลงทุนแบบนี้นะครับก็ถือว่าเรียกว่าเป็นการทำมาหากินบนความเดือดร้อนนะฮะแล้วก็ซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนมากจริงๆครับแล้วแบบนี้เราจะแก้ยังไงฮะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราอยากจะแก้ปัญหา
ครับก็นี่คือเมื่อกี้เป็นทีเซอร์นะฮะอันนี้ก็จะเข้าเรื่องแล้วนะฮะ
ครับ
สำหรับค่ำคืนนี้เราก็คงจะคุยกันเรื่องที่เป็นที่มาของการที่ MDF เนี่ยร่วมกับทางตำรวจนะฮะออกร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับ
ครับ
ยาวหน่อยนะชื่อยาวหน่อยนะฮะ
ครับ
ก็สั้นๆคือพ.ร.ก.ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีละกัน
ครับ
นะแล้วก็ท่านโฆษกรัฐบาลก็ได้พูดว่าเป็นการทำงานแบบ public private partnership นะอันนี้ผมก็พูดให้คุณโยฟังบ่อยๆไปที่เราสัมภาษณ์กันบ่อยๆคือมันก็เป็นการร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนฮะคิดดูว่าเพลเยอร์ที่อยู่ในเหตุการณ์การหลอกลวงพวกนี้มีใครบ้างครับคุณโยผ
ู้
เกี่ยวข้องหนึ่งตำรวจใช่ไหม
ตำรวจฮะ
สองเหยื่อใช่ไหมสามโจร
ใช่ครับ
สี่ตัวหลักเลยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากธนาคารครับผม
อืมใช่ครับ
เมื่อกี้มีรุ่นพี่เพิ่งส่งมาให้ผมอ่านกีการนะฮะที่ว่าคนโดนหลอกลงโปรแกรม Android
ครับ
แล้วเงินออกไปล้านกว่าบาท
ครับ
คุณโยรู้ไหมครับกีการจบยังไง
ยังไงครับ
ฟ้องธนาคารครับผมให้ทายครับ
ธนาคารต้องชดใช้
เงินล้านกว่าบาทฟ้องจะเอาเงินคืนเขาขอคืนหมดเลยล้านกว่าบาทพร้อมดอกเบี้ยถูกไหมครับ
ใช่ครับ
ศาลสั่งมาบอกว่าผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกก็แอบมีมุมปากนิดนึงนะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกดี
ครับ
นะคือหมายความว่าศาลบอกพอกัน
พอกัน
ศาลบอกพอกัน
เป็นยังไงฮะพอกัน
แล้วพยานคารก็มีความละหลวมศาลบอกว่าน่าจะแบบทำให้มันเซ็กเคียวขึ้นกว่ารู้อยู่แล้วว่าอาชญากรรมเป็นอย่างนี้อามีงี้ด้วยนะแล้วก็คนก็น่าจะระวังหน่อยโดนกันไม่รู้กี่คนแล้ว
ครับ
ก็ยังโดนอีกมีความโลภหรือมีความอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วพอกัน
ครับ
จึงหารสองครับผม
อ๋อรับผิดชอบร่วม
ก็คือให้ธนาคารจ่ายเงินคืนคนนี้ 500,000 กว่าบาทผมอ่านผมก็ยิ้มยิ้มนะคือยิ้มยิ้มเหมือนครับว่าเป็นการตัดสินที่ก็แปลกดีนะ
ครับ
เพราะเราอาจจะคิดว่าน่าจะคืนหมดหรือไม่คืนเลยใช่ไหมแต่นี้พอกันออกคนละครึ่งแต่ถ้างี้ผมว่าธนาคารหนักเลยนะ
ครับ
เพราะว่าดูจากตัวเลขความเสียหายมันเท่าไหร่20,000กว่าล้านถูกไหมฮะใช่ไหมฮะถ้าเกิดแก๊งมีคอนเซ็นเตอร์ผมไม่รู้คอนเซ็นเตอร์เท่าไหร่รู้คอนเซ็นเตอร์ปีละสัก 2,000 ล้านนะธนาคารก็เจอไป 1,000 ล้านแล้วอะใช่ไหมครับอันนี้น่าสนใจนะฮะ
น่าสนใจฮะ
น่าสนใจมาก
จะกลายเป็นต้นทุนของธนาคารถ้าเกิดว่าแนวการตัดสินของศาลออกมาเป็นแบบนี้นี่เป็นต้นทุนทันทีนะฮะ
ใช่ครับ
ครับ
เอาละเพราะนั้นพรบ.ฉบับนี้เนี่ยจึงเน้นหลักๆเลยนะมีอยู่3ปาร์ตี้ใหญ่ๆครับผม เมื่อกี้ลืมพูดไปอีกปาร์ตี้หนึ่งครับปาร์ตี้ที่5คือผู้ให้บริการครับผม AS Detect 2NT แบบนี้ครับผม
ครับ
ครับตอนนี้มีคนที่ออกซิมมาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะผู้ให้บริการตำรวจนะฮะอะไรอีกฮะธนาคารถูกไหมฮะ
ครับ
กฎหมายเรื่องนี้ cover หมดเลยฮะcover หมดเลยให้ร่วมกันดำเนินการครับผม
ครับ
ร่วมกันดำเนินการอย่างผู้ให้บริการเนี่ยก็ให้แบบตรวจสอบปิดไลน์ปลอมควบคุมการส่ง SMS ปิดกั้น URL อะไรอย่างเงี้ยครับคือผู้ให้บริการก็ต้องมี role ที่ต้องปฏิบัติด้วย
ครับ
คือพูดง่ายพรบผมตั้งชื่อเลยแล้วกันร่วมด้วยช่วยกันนะสถาบันการเงินผู้ประกอบธุรกิจต้องมีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลคือต้อง override PDPA ได้ด้วยนะอันนี้ต้องเว็บเพราะว่าถ้าไปขอข้อมูลและอ้าง PDPA กันเนี่ยไม่ต้องไปไหนแล้วครับ
อ๋อคือบาง
ในสถานการณ์แบบนี้ในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยต้องให้ข้อมูลครับผม
คือบางทีเนี่ยเราจะเคยได้ยินผู้บังคับใช้กฎหมายหลายคนนะก็สะท้อนตรงนี้ผมฟังเหมือนกันครับอาจารย์เวลาไปถามเรื่องคดีทำไมจับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าเวลาขอข้อมูลไปกับหน่วยงานที่มีเช่นข้อมูลบัญชีของเหยื่อข้อมูลบัญชีของคนร้ายเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยคือผู้ที่ถือข้อมูลพวกนี้ไว้เขาก็ไม่ยอมให้มานะครับเพราะเขาก็บอกว่ากลัวจะผิดกฎหมาย PDPAแต่กฎหมายที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยที่บอกเราจะมีกฎหมายใหม่เนี่ยกฎหมายนี้คือจะยกเว้นให้เลยใช่ไหมฮะ
เว็บฮะ
ครับ
เว็บสำหรับตรงนี้นะฮะไม่ใช่เว็บหมดนะต้องไปอ่านในมาตราในกฎหมายว่าถ้าพิการขอข้อมูลเนี่ยคุณจะมาอ้าง PDPA ไม่ได้อันนี้คุณจะต้องเอาข้อมูลมาให้เพราะว่าก็ถือว่ามีอำนาจที่จะขอดูข้อมูลพวกนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อจะหยุดวงจรนี้ได้ถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
หรือว่าจะเอาคนผิดมาหมายศาลมาเงี้ยคุณโยจะไม่ให้ได้ไหมฮะสมมติว่าหมายศาลมาที่อสมทบอกขอข้อมูลคนเข้าออก
ครับก็ต้องให
้บอกให้ไม่ได้หรอกคนเข้าออกก็ต้องให้อะไรเงี้ยครับ
ครับ
ทำความหมายคือให้เปิดง่ายๆอยู่ๆคนเดินมาที่อสทบอกให้เปิดกล้องวงจรปิดดูให้หน่อยได้ไหม
โอ้ยอันนี้ไม่ได้
ไม่มีทางหรอกใช่ไหมมันละเมิดใช่ไหม
ครับ
แต่ถ้าหมายศาลมาก็ต้องเปิดป่ะ
ใช่ครับ
ใช่ป่ะเรื่องราวเดียวกันแหละเหมือนสไตล์เดียวกันเพราะนั้นก็คุณจะเอา DPA มาอ้างในกรณีที่มีเหตุการณ์แบบนี้คงไม่ได้อ่านสถาบันการเงินผู้ประกอบธุรกิจนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้สองผู้ให้บริการโทรคมนาคมมีอำนาจแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานต่างชาติและสำนักงานปปงและหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตด้วยอันนี้ก็จะหาเว็บ PDPA เหมือนกันนะครับเป็นอย่างนั้นและสำนักงานกสช.ก็จะจัดเก็บข้อมูลกลางลงทะเบียนเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนอันนี้ก็ดีเพราะว่าถ้ามันมีข้อมูลกลางเนี่ยมันจะตรวจสอบได้ง่ายว่าใครเป็นเจ้าของซิมนี้ใครเป็นเจ้าของบัญชีม้าอะไรแบบนี้นะครับเป้าหมายหลักเลยนะฮะของพรบ.นี้นะฮะมี2-3เรื่องใหญ่ๆนะอย่างแรกเลยเนี่ยคือจัดการกับผู้เปิดบัญชีแทนผู้อื่นฮะ
ครับ
อันนี้คือผู้เปิดบัญชีม้าผมได้คุยกับเพื่อนที่เป็นผู้พิพากษาอัยการหลายคนนะฮะ
ครับ
อันนี้เป็นความจริงที่น่าตกใจเหมือนกันว่าผู้เปิดบัญชีม้านี่หลุดนะฮะหลุดก็คือไม่ผิด
ครับ
อันนี้ก็ไม่อยากจะพูดออกอากาศนะ
คือ
หมายความว่าเราไปที่ธนาคารเราเห็นป้ายแปะอยู่ใช่ไหมผู้ใดเปิดบัญชีแทนผู้อื่นมีความผิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ครับ
ในคอมมอนเซนส์ของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่พอไปขึ้นศาลจริงๆเนี่ยหลายคนหลุดนะฮะหลุดคดี
มานั่นคือกฎหมายเดิมใช่ไหมฮะ
กฎหมายเดิมครับเพราะเขาบอกว่ามันไม่มีกฎหมายห้ามเปิดบัญชีม้าหนึ่งเลยอันนี้นกแก้วนกขุนทองมาเลยอันดับแรก
ครับ
สองเขาบอกเขาอินโนเซนต์ฮะเขาไม่รู้อ่ะมีคนให้ไปเปิดบัญชีให้การเปิดบัญชีแทนกันเนี่ยไม่มีกฎหมายอ่ะผมไม่เปิดบัญชีแทนคุณโยเพื่อรับเงินเข้ารายการชัวร์ก่อนแชร์ผมทำอะไรคุณโยผมก็ย่อมทำได้ใช่ไหม
ครับ
ผมก็ย่อมทำได้ถูกไหม
ก็คือเปิดกับ
บัญชีชัวร์ก่อนแชร
์ยินยอมร่วมกันตกลงร่วมกันก็ทำได้ใช่ไหมฮะ
ใช่แล้วอีกข้อหนึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่แบงค์เนี่ยถูกเข้าใจผิดนานนะฮะ
ครับ
ผมเองก็อยู่ในหมวกกรรมการแบงค์ด้วยทุกวันที่ผมเป็นกรรมการธนาคารอยู่ธนาคารหนึ่งนะฮะ
ครับ
เราก็เจอปัญหาที่ว่าเขาขอให้เราปิดบัญชีเนี่ยเราปิดให้ไม่ได้ครับ
ครับ
ปิดให้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกฎหมายคุณโทรมาให้ผมสงสัยว่าพีรพลรุ่งราโสดเป็นบัญชีม้านะผมโอนเงินให้คุณพีรพลเนี่ยช่วยปิดบัญชีคุณพีรพลไม่ให้ถอนเดี๋ยวนี้ได้ไหม
ครับ
เข้าใจใช่ไหมฮะ
ครับ
เพราะนั้นมันจะเกิดความโกลาหลคุณโยมองเห็นอนาคตของความโกลาหลแล้วใช่ไหม
ใช่ฮะ
ก็คือจะโทรมาแกล้งกันไง
ใช่แล้ว
ให้ปิดบัญชีคุณลุงคนนี้
เ
ล
ยโ
ห
ตายเลยครับ
ใช่แต่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยแบงก์มีอำนาจทำได้ครับเมื่อทางตำรวจขอมาหรืออะไรมาเนี่ยสามารถจะฟรีซบัญชีได้7 วันครับผม
ครับ
แต่ต้อง7 วันนี้ผมว่าทางทุกแบงค์ต้องคุยกับแบงค์ชาติและคุยตำรวจเอาให้เคลียร์ในโปรซีเจอร์และขั้นตอนเลยว่าจะป้องกันความโกลาหลยังไงตรงนี้ผมว่าเป็น next step ฮะเพราะว่าถ้าเกิดแกล้งกันไม่ใช่แกล้ง call center อะไรเงี้ยมันก็วุ่นวายใช่ไหม
ครับ
ไปฟีดบัญชีเขาก็ฟ้องได้นะบางคนก็เลยจ่าย QR code ค่าอาหารบัญชีล็อก จ่ายเงินไม่ได้เงี้ยคุณโยนึกภาพดูสิ
ครับ
มันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะทุกอย่างมาเรียลไทม์หมดประกอบขึ้นทางด่วนบัตรทางด่วนผมหมดผมเติมก่อนเข้าด่านประมาณ1นาทีคุณโยหนึ่งนาทีก่อนที่รถผมจะพุ่งเข้าเกตทางด่วนผมก็สามารถจะผ่านทางด่วนไม่ได้อันนี้ตัวอย่างเหตุการณ์เลย
แต่ถ้าโดนอายัดเนี่ย
ว่ามันค่อนข้างจะเนียเรียลไทม์มากโดนอายัดผมก็ชนประตูทางด่วนแน่นอนเลยถูกไหมล่ะมันก็เป็นคือมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเต็มหมดเลยจะจ่ายเงินค่าสอบเอเลเวลมีเดทไลน์23:59 มันจะคอนซีเควนต์เต็มหมดเลยว่าจ่ายเงินไม่ทันอะไรสารพัดผมเคยนะจ่ายสรรพากรไม่ทันโดนปรับเดือนนึง
ครับ
เขาคิดตั้งแต่วันที่ผมยื่นภาษีแล้วคูณไปเท่าไหร่ภาษีเท่าไหร่คูณไปสิเป็นหลักพันหลักหมื่นอะ
ครับผม
โทษฐานที่ช้าไปแค่ไม่กี่วินาทีเอง
ครับ
แล้วที่ผมซื้อบื้อกว่านั้นคือถ้ารูดบัตรเครดิตเขาปิดตั้งแต่4 ทุ่ม ผมก็ไม่รู้ผมก็มาทำตอน5 ทุ่มซึ่งจริงๆแล้วมันหมดเขตวันนั้นใช่ไหมเราเข้าใจว่า23:59ทีใจจริงแล้วมันคือ22วันนั้นอยากเตือนทุกคนว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยอย่าเนียเดทไลน์แบบผมนะเอาว่าประมาณสัก 2-3 วันก่อนเดทไลน์เนี่ย the best เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีเทคนิคเข้ากริสอะไรบ้างถูกไหมฮะ
ครับ
บางทีโทรศัพท์แฮงอ้าวเน็ตหมดก็แย่แล้วใช่ไหมแบตหมดอะไรเงี้ย
ครับ
เพราะนั้นตรงเนี้ยจะต้องปราณีนิดนึง
คร
ับ ต่อไปข้อ3
ครับ
ผู้จัดหาครับโดนด้วยครับผู้เป็นธุระจัดหาเช่นขับรถพาคนเปิดบัญชีม้าอย่างเงี้ยควรไหมล่ะซื้อซิมให้อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคุกนะฮะอันนี้อาญานะทั้งจำทั้งปรับเพราะนั้นบัญชีม้านี่ไม่ได้แล้วนะ
ครับ
หรือว่าให้ยืมใช้ซิมก็ไม่ได้นะถ้ายืมใช้ซิมโทรศัพท์ทั้งที่รู้หรือควรจะรู้คุณโยฟังให้ดีนะ
ครับ
ทั้งที่รู้หรือควรจะรู้ว่าจะเอาไปใช้ในการทุจริตหรือทำผิดอันนี้แหมมันก็นะ50-50ใช่ไหม
ครับ
เอาภาษาชาวบ้านจะมาบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ถ้ามันหลักฐานมันชัดเจนขนาดนั้นนะ
ครับ
คุกก็จะมาเยือนท่านที่รับจ้างเปิดบัญชีครับผมเอาตรงๆแล้วกันเพราะนั้นการรับจ้างเปิดบัญชีม้าจากนี้ไปมีความผิดแล้วนะครับไม่สามารถจะรับจ้างเปิดบัญชีม้าได้แล้ว
ก็ถือว่ากฎหมายนี้เป็น breakthrough อีกขั้นหนึ่งเป็นเครื่องมือในการที่อาจจะหยุดปัญหาและป้องกันปัญหาได้ไประดับหนึ่งนะฮะแล้วก็โดยหลักๆเนี่ยก็พุ่งไปที่เรื่องของการทำให้บัญชีม้าเนี่ยมีความผิดแล้วก็ต้องมีคนรับผิดชอบกับการมีบัญชีม้าการให้เปิดบัญชีม้ายอมเป็นบัญชีม้าหรือแม้แต่จัดหาบัญชีม้าเป็นผู้โฆษณาจัดหาพาไปเปิดบัญชีม้าแบบนี้ก็จะถือว่ามีความผิดนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือช่วยปลดล็อกสำหรับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการดำเนินการกับบัญชีที่ต้องสงสัยนะครับหรือจะมีการขอข้อมูลดึงข้อมูลออกมาโดยที่จากเดิมอาจจะกังวลว่าผิดกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่ตอนนี้ถ้ามันมีความจำเป็นตามพ.ร.บ.หรือพ.ร.ก.นี้กฎหมายก็ยกเว้นให้นะครับเพื่อจะมาจัดการเรื่องนี้ได้นะครับก็ถือว่าโดยส่วนตัวอาจารย์มองว่าตัวนี้จะเป็นความหวังที่ทำให้อัตราคดีต่างๆมันลดลงสักระดับไหนครับอาจารย์ครับ
แน่นอนครับเพราะว่าถ้ามีไม่มีอย่างนี้แล้วมีเคสโดนจับโดนติดคุกกันแล้วเนี่ย
ครับ
มันเป็นการป้องปรามคนจะปวดบัญชีมาละอันนี้แน่นอนละก็คือ before incident และก่อนที่จะไปก่อกรรมทำเข็นกันเนี่ยก็ต้องชะลอลงแล้วเพราะว่านี่มีผลแน่กับคนที่คิดว่าจะทำก็ยับยั้งชั่งใจว่าได้ค่าเปิดบัญชีมา1,500-2,000แล้วไปติดคุกติดตารางเนี่ยมันไม่คุ้มครับผม
ครับ
อันนี้ประโยชน์ข้อหนึ่งเลยนะข้อสองก็คือว่าเขาเขียนว่ากรณีที่สถาบันการเงินเนี่ยพบเหตุสงสัยได้รับข้อมูลจากระบบว่าบัญชีเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับบัญชีม้านะครับ
ครับ
เขาบอกว่าให้สถาบันการเงินเนี่ยธนาคารต่างๆเนี่ยนะมีหน้าที่นะครับฟังดีๆนะครับมีหน้าที่ระงับธุรกรรมและแจ้งสถาบันการเงินที่รับโอนถัดไปหมายความว่าธนาคาร A แจ้งธนาคาร B ให้ทราบแล้วก็ให้ฟีดไม่เกิน7 วันอันนี้มันจะทำลดความเสียหายได้ครับเพราะว่ามันสามารถฟีดได้ไม่เกิน7 วันนับแต่วันที่พบเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งนะครับ
ครับ
แล้วก็อีกกรณีนึงเวลาผู้เสียหายไปแจ้งนะครับว่าบัญชีเขาเนี่ยเขาอยากให้ฟีดบัญชีนั้นบัญชีนี้เนี่ย
ครับ
ให้สามารถการเงินเนี่ยสามารถระงับธุรกรรมนั้นชั่วคราวแล้วก็สามารถจะแจ้งผู้เสียหายไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายใน72 ชั่วโมงเพราะนั้นถ้าผู้เสียหายโดนเนี่ยก็ควรจะรู้หน้าที่เองว่าต้องไปร้องเคสภายใน72 ชั่วโมงครับคุณโย
ครับ
อันนี้ PDPA ก็เหมือนกันนะครับเวลามีข้อมูลรั่วก็72 ชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่าโดยรวมสรุปนะคุณโยมันจะทำให้ดีขึ้นครับจะทำให้ดีขึ้นแต่เราต้องดูการบังคับใช้ว่าจะป้องกันความโกลาหลได้ไหมและบังคับใช้จริงจังเปล่าเพราะหลายครั้งที่เรามีกฎหมายแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
ครับ
นะเพราะการบังคับใช้ยังไม่จริงจังผมก็อยากจะฝากตรงนี้ด้วยอย่างตอนนี้ PDPA อะไรเนี่ยก็เริ่มจะไม่ค่อยจะทำกันละหลายหน่วยงานนะก็ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่บังคับยังไม่มีคนโดนเลย ไม่ต้องมี DPO ก็ได้มั้งอะไรผมเริ่มได้ยินอะไรแบบนี้มาบ้างแล้วนะครับอาจจะต้องมีการ enforce แล้วก็ต้องมีการตักเตือนกันบ้างเพราะไม่งั้นมันก็ไม่รู้จะมีสำนักงานหรือว่ากฎหมายไปเพื่ออะไรใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยไม่ถึงขนาดจะไปไล่บี้ไปปรับเปิดอะไรเงี้ยคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่หมายความว่าถ้าทำผิดข้อมูลรั่วไหลไม่มี DPO อะไรสำนักงานสกส.คงจะต้องดำเนินการครับผม
ครับผม
ครับ
ครับดังนั้นวันนี้เราได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายใหม่นะครับแล้วก็กฎหมายนี้ก็จะมาแก้ปัญหานะแล้วก็สำหรับเราผมก็คาดหวังเช่นเดียวกับอาจารย์นะฮะว่าเมื่อมีกฎหมายแล้วกฎหมายดูน่าจะใช้ได้แล้วเนี่ยก็อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายที่จะต้องเป็นไปตามนี้นะฮะแล้วก็เข้มงวดด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับสำหรับการมาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับเราครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.